Dëgjuste e nderuar, sikur dëgjuam sot me 4 tetor, kisha përkujtoi festën e Shën Francesku të Asizit, një figurë gjigante e ungjillit të dashurisë, një figurë që ende sot është aktuale me shembulin dhe me dëshmin e jetës dashurisë Zotit ndaj çdo njeriu. Jemi në lidhje telefonike me eprorin provincial të provincës franciskane të Shqipërisë, Zoja Nunciat Atgazmentinaj, të cilit i kërkojmë dy fjalë rreth figurës së Shën Franceskut.
Më spajt për shtesiu, do ndëveqim dhe mundësin për këte intervjisë dhe gjithë dëgjuësit që në dëgjojnë për mjetë radiosuaj. Shën Francesku është të ashtu në gjindëm vërtet në kishën e Shtanot, por Shën Francesku nuk është shajti taumaturg, shajti mrekullivet, por është shajti i përvujt që me mënyrën e jetë së ti në dha në shabullin se si mund të ndjekim Jezu Krishtin. Pra Shën Francesku vjen për një familje shumë të pasur, një familje të mirë, nuk e dim nëse ai ka pas studiuar, por me siguri nuk ka studiuar filozofi dhe teologji, por kjo do të thotë se ai ditunin e mori prej Jezu Krishtit drejt për drejt, sa që vetë Krishti i dha dhe varret e veta në duart e tij, në trupin e tij, dhe me thanë që i komunikoi edhe vujtjen, ja komunikoi vetë Shën Franceskut. Prandaj e kanë quajtur edhe Alter Kristus, që do thotë një Krisht tjetër. Dhe Shën Francesku është shajti ndoshta karizma franciskane, mund të jetë karizma më e madhe në kishë, sepse tek ai janë frymzuar jo vetëm meshtarët, fretnit, apo urni i parë, urni i dytë, apo urni i tretë, por edhe një mori njerëzish besimtarësh, të cilët kanë dashur me një karizmën e tij, shembullin e tij me përvojtni dhe me nënshtrim ungjillit shajt. Për këtë arsye, Shën Francesku është shajti që e njohin të gjithë, jo pse ban mrekullije përsërisë, por se mrekullia më e madhe e tij ka qenë dashnia për Jezu Krishtin, kontemplimi, ju dinin dashnia që ajo u mbyllte nëpër shpella, thjesht për mesodit, me pa fytyrën e Zotit, fytyrën e dashurimit të tij. Për këtë arsye është bërë shajti më i famshëm ndoshta në kishën katolike, sepse jo e përsërisë ka qenë ndoshta një njeri që ka pas një teologji të naltë, por në shkrimit e tij ne nuk shohim teologjinë e naltë ndoshta që mësohet për shkolla, por shohim teologjinë e tij për shpirtni e cila e mësohet duke nej e duke sodit Jezu Krishtin. Prandaj Krishti aty i jashtë zbulu dhe ai nëpërmjet zbulesës së fytyrës së Zotit na ka dhënë mundësinë, na ka dhënë shembullin se si ndjeket Jezu Krishtin, pastërti në ngjesë dhe në vërtetni. E me gjithan përvojtni dhe në ngjesë dhe në i kishët, sepse, si që di mirë, kishën e kone Shën Franceskut nuk ishte në lulëzimin e saj më të mirë. Por, Jezu Krishti i ka dhanë forcën në këti njëriut që të rinovoj në oshtë dhe kishën, për këtë arsye i thotë, shko nërtoj e kishën teme. Ta rinërtoj kishën e Zotit, por duke ne e mëna kishët, jo duke kenë kritik i jashtë të kishës, si që kanë ba në oshtë dhe shumë tjerë që janë shkput mëse ne për kishët. Shën Francesku netin e kishë dhe e ripërtriu kishën me shembullin e tij e me përvojtnin e tij.
Atgazmentina e tani dy fjalë rreth historisë franciskanëve në Trevër Shqiptare, po socërisht në Shqipëri, si pas disa dhënëve, disa legenda e disa fakte, dëshmojnë se Shën Francesku vet ka kaluar në Shqipëri, pra si zuni fill historiku i franciskanëve në Shqipëri.
Një legjendë thotë se Shën Francesku, kur po kthehej nga toka e shajtë, siç e dim që i takoi sultanin, ka kaluar nëpër Shqipëri dhe ka shkuar pastaj në Itali. Ne dim që në Shqipëri ishte rruga e kryqëzatëve dhe Shën Francesku ka ndjek në rrugën e kthimit, ka ndjek rrugën e kryqëzatëve, që ishte rruga toksore. Dhe thotë që ndoshta nga Lezhë ka marr pastaj një shkollë dhe ka shkuar në San Francesco del Deserto, që është në Veneto, në Venecia diku. Por kjo është thjesht një legjendë, nuk e dim nësa është vërtet, sepse nuk kemi dokumentit të shkrume për këtë gjatë. Por ne dim gjanë tjetër që franciskanët e Shqipëri janë pothuaj se fillë që në kohën e Shën Francesku. Ne kemi kuvendet tona që në fillim, ndoshta edhe ne mund të festojmë 800 vjetorin të shtit praninës franciskanë e Shqipëri. Edhe jo ndoshta, por kjo është e sigurt që në pak vite ne mund të festojmë këtë gjatë. Kuvendet e para mund të jenë kanë me siguri afër Bregdetit, sepse ne dim që në kohën e Shën Franceskut funksiononte në këtë mënyrë. Ganjan ishte qytetnimi afër bregut detit dhe tjetra ishte toka mrapan, sepse komunikimi ishte më i dobët. Por franciskanët e Shqipërisë gjithmonë kanë qenë, jemi shtri që në Durrës deri në Dubrovnik, ka qenë në njëjtë provincë, dhe gjithë bregu dalmat pothuajse ishte i banuar prej franciskanëve, siç shihen edhe sot shumë kuvene apo kisha që janë të baktisuna në qoftë në Malz, zi, dhe më thanë, gjitha i kanë bishkrime, ku jetonin Fretën dhe Franciskanët. Dhe Franciskanët e Shqiptimë, se ne janë shpërnda, me kalim në kohës, kanë janë zhvillu shumë, deri në kohën e komunizmit. Ne përpara se të vinte komunizmi në Shqipëri, ishim rreth 70 meshtar, 70 Fretën, shqiptar dhe misionar, sepse duhet të themi që Shqipnia dhe ka kanë gjithmonë tokë misionit. Dhe ishim rreth 70 Fretën, cilët shërbenin në përgjithësi në përmale, por jo vetëm kaq, ne kemi pas shkollat, kemi pas tipografit, kemi pas publikimet, me siguri edhe shërbime të tjera kishtare që duhen e që ishin në përgjitha familjet. Por historia jonë është e travajuar, do të thotë, në Shqipni. Kemi pas momente lulëzimit, por kemi pas edhe momente në është ma pak të lume, si që është edhe koha e persekutimit, ku të gjithë meshtarë, pra i 70 Fretën me vetëm 3 meshtarë, cilë nuk kanë ba burg, gjithë tjerët kanë ba burg, gjithë tjerët janë burgos, janë pushkatu dhe të shti shpet do përfundojmë, shpesojmë edhe procesin e martirizimit, dhe me thanë të tëtë Fretënve tonë, Advin që së prenushit dhe shokët e ti martir, dhe përgjithsi me gjithë martir të kishës komunizmën dhe Shqipni.
Atë Gazmentinaj, me dy fjalë ndoshta mund të përmledhimi dhe më thënjën e misionit e etërve franciskan ndër shqiptar me binomin e njohur tashmë nga të gjithë për fe e atë dhe. Pra, franciskanët kanë flijuar jetën duke shërbyer Zotit përmes shërbimit të popullit e të vendit, por sikur theksuat edhe në fushën jo vetëm ungjillzore e ungjillzuese, por edhe të kulturore. Këtu duhet kujtojmë njerëzit e shndritur që kanë dalur nga kuvendet franciskane e që kanë kushtuar jetën edhe kultivimit e shpirtëror edhe ati kulturor të vendit, ndërta po përmendi atë Anton Harapin e sigurisht i madhi atë Gjergjfishta e të tjerë.
E kjo është e sigurt se franciskanët në Shqipni nuk janë mundu vetëm me unë gjithzu me fjallën e Zotit, por kanë ba të pa mundurën që të nxjerrin popullin edhe nga ignoranca. Prandaj ignoranca, çka do të thotë, jo se janë njerëz të marrë, por që nuk ishin noshtë të ditun. Për këtë arsye, më njëherë kanë menuar me ba publikimet, librat, me hap shkollat. Noshtë edhe shkolla e parë shqipe është hapur nga franciskanët, më thanë në shtafër Sebastes këtu në Laç. Më thanë Fretnit gjithmonë e kanë pas këtë. Pra ne janë qujtë dhe Fretnit e popullit, ose me shtarët e popullit. Binomi fjat dhe, deri dikun është i vlefshëm, ishte i vlefshëm në atë kohë, është i vlefshëm edhe sot. Por, atë në të nëharapi, dashtin për e dheun, e quante, si dashni për Zotin, sepse Zotin a ka vu në këtë vend, Zotin a ka vu në këtë popull. Pra ne të kesh një komp, të kesh një adhe, do të thot, ti shërbesh këti popullit që Zotit ka besu. Për ne me shtarë shqiptarë në përgjithësi në këte binom, theda dhe, i kanë dhënë popullit, kjo fjallën e Zotit, kjo ditunin, që formohen me formut krishten, sepse kjo është një mision, jo vetëm ja sa i kohët, po dhe i sotën, kisha sot ka nevoj që të formohet krishten, jo vetëm thjesht që të kryen detyrat apo që ne nuk mund t'i kryem në kish, por misioni maj madhë që kisha bante në të kohë dhe duhet baj sot, është që të formoj njerëzit, të japin diturin, të japin shkodën e duhun. Dhe Fretit e dihet se janë shumë kush i quajnë edhe etrit e Shqipnisë. Qoftë Fretin tonë, po qoftë edhe me shtarë tjerë që kanë dhënë jetën për këtë vend, po mi të gjitha kanë dhënë jetën për Krishtin, sepse ne nuk mund të bëjmë fe dhe atë dhe, nuk e kanë të njëjtin nivel normalisht. Por njerëzit me shtarë kanë dhënë jetën për Krishtin, Maselena për atë dheun, i kanë shërbyllë këtij popullit. Por në qoftë se nuk është Krishti, nuk ka domethënie as atë dheu pastaj.